care se fac atât de multe compromisuri. Cred că modelul acesta lui Iosif rămâne unul de inspirație deosebită și cu ajutorul Domnului. În lumina însă evenimente sau am simțit îndemnul acesta de a ne apleca asupra acestor scripturi care ne vorbesc despre vremurile din urmă. Una din temele despre care prea puțin, probabil în cadrul mesajului, în cadrul lecțiilor de școală duminicală, și este un mesaj atât de important pe care trebuie să-l predice, trebuie să-l studieze, trebuie să-l înțeleagă. Această tendință a uitării venirii Domnului Iisus Hristos, iminenței sfârșitului istoriei prin acea judecată pe care o proptură, este surprinsă chiar și de Petru. El spune preobiților, este cea de-a doua epistolă pe care vă scriu, și în amândouă caut să vă trezesc sănătoasă prin înștiințări. Pentru că nu e așa, fiecare experimentăm aspectul acesta datorită rutinei în care atât de mentăm, pe care atât de ușor o preluăm în viața noastră, avem tendința să uităm că, așa cum fratele amintea, pe aici suntem doar trecători, suntem doar călători. Și te uiți în aeroporturi, te uiți în stații de metrou, de tren, de autobuz, de ce or fi, și nu-i vezi pe oameni făcându-se confortabili acolo. Mă rog, acum au mai început pe aici, pe acolo, îți oferă cafea, își scot laptopurile, stau, mai citesc. Dar cei mai mulți sunt doar în trecere prin locurile acestea, nu se opresc să se așeze confortabil, să-și facă patul, să-și gătească o masă mai complexă acolo, pentru că suntem trecători. Suntem călători. Și lucrul acesta trebuie înțeles de credincioși. Noi aici pe pământ suntem trecători. Mai ales că sfârșitul trecerii noastre este și trebuie să fie un eveniment așteptat, un eveniment anticipat. Cu privire la lucrurile acestea, chiar Domnul Iisus Hristos a lansat nenumărate avertizmente. Apostolul Pavel, chiar și Petru menționează aici și spune el, cu privire la lucrurile acestea, zice, aduceți-vă aminte de scrierile lui Pavel, potrivite cu înțelepciunea dată lui. În toate epistolele lui vorbește despre lucrurile acestea, despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre vremea judecății, o judecată care începe în biserica lui Dumnezeu, o judecată care se extinde apoi la întreaga lume. Ori, cred eu, citind Sfânta Scriptură, meditând la lucrurile acestea, reacția noastră, așteptarea noastră ar trebui probabil să fie alta. Când ne uităm în Sfânta Scriptură la avertizmentele și la tabloul pe care aceasta îl descrie cu privire la aceste ultime zile, sunt două planuri care ies în mod cert în evidență. Pe de o parte este degradarea habitatului. Vă aduceți aminte că înainte de a-l pune pe om în grădină, înainte de a-l chema pe om în existență, Dumnezeu pregătește habitatul, pregătește cadrul pentru ca omul să poată trăi în condițiile cele mai bune. După fiecare segment al creației, Dumnezeu se uita și ce spunea? A văzut că erau bune. Lucrurile acestea erau bune. Dumnezeu le-a făcut perfecte. Să-și îndeplinească fiecare menirea. Uitați-vă la ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la vremurile din urmă. Toate acestea se află într-un proces de degradare până când în cele din urmă se vor dezintegra. Se vor dezintegra. Uitați-vă ce spune Apostolul Petru. Cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Iar în versetul 10 spune, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trozne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar pentru cei iubiți al lui Dumnezeu, dar noi, după făgăduința lui, versetul 13, așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Și frați și surori, uitați-vă la lumea în care trăim. Oriunde te duci, pornești un radio, pornești un televizor, deschizi un ziar, chiar și prin e-mail-uri acum, primești știri din cele mai îngrijorătoare, care reflectă această degradare a cadrului în care Dumnezeu l-a pus pe om. Și degradarea aceasta se datorește blestemului păcatului. Pentru că de atunci lucrurile au început să se degradeze. Din momentul păcatului omului, lucrurile acestea au început să se degradeze. Și dacă vă uitați, citiți, vă rog, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, Evanghelia după Marcu, capitolul 13, Evanghelia după Luca, capitolul 21, și veți găsi acolo lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le spune cu privire la ce se va întâmpla cu pământul acesta în vremurile din urmă. Sunt trei aspecte care apar în aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Iată, de exemplu, vin ucenicii și îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos când se va întâmpla ca Ierusalimul să fie călcat în picioare, să fie distrus templul, și Domnul Iisus Hristos folosește episodul acela pentru a vorbi și despre o finalitate îndepărtată de ei atunci, dar cred eu mult mai aproape de noi cei de astăzi. Și spune așa Domnul Iisus Hristos. Iisus a început atunci să le spună, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie, vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrul acesta trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe locurile vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Vor fi începutul durerilor. Dați-vă la cele trei aspecte pe care Domnul Iisus Hristos le menționează. Pe de o parte, conflictele internaționale. Pe de altă parte, avem cataclisme mondiale. Și apoi avem epidemii mortale. Uitați-vă la conflictele acestea internaționale. Dacă vreți, Israelul, Irak, Belarus, Columbia, aici în mai jos puțin de America, în partea de sud, deja sunt diferite locuri în care tensiunea crește și nu mai este mult până se explodeze. În țări din Africa, conflictele încep să se acutizeze din ce în ce mai mult. Chiar dacă evreii și-au tras locuitorii și trupele din Gaza, ați auzit de ultimul atentat care a avut loc acolo și de replica pe care evreii o vor da. Toate aceste conflicte se escaladează. Nu se întrevăd vremuri de pace, așa cum mereu se spunea. Și de altfel, cuvântul lui Dumnezeu ne și atenționează. Cu cât se întețește strigătul nostru după pace, dorința noastră după pace, cu atât se amplifică veștile de războaie și se acutizează conflictele. Pentru că ele ne vorbesc despre sfârșit, ne vorbesc despre finalitate. Apoi, cataclisme mondiale. Ce să mai vorbim? Inundații, uragane. Acum 3 zile a fost o nouă inundație în partea de sud a țării, chiar și Bucureștiul a fost atins. Costineștiul. Au fost distruse o serie întreagă de construcții pe care oamenii le-au făcut acolo, pentru că nici nu s-au gândit vreodată că apa va ajunge. Meteorologii și cercetătorii au căutat în toate arhivele lor și n-au găsit date. N-au găsit date în istoria consemnată a României care se reflecte distrugerile care au fost făcute în anul acesta. Uitați-vă la Katrina, Rita, și cineva spunea mai în glumă, mai în serios, că deja meteorologii nu mai au nume pentru toate aceste uragane devastatoare. Sute, mii de oameni morți, rămași pe drumuri. Toate acestea creează o stare care ar trebui să dea de gândit credincioșilor, ar trebui să dea de gândit lumii. Vă duceți aminte de valul ucigaș care a început în decembrie? Nu? De atunci, uitați-vă la succesiunea aceasta a evenimentelor. Dacă vă duceți aminte, am mai vorbit despre ceea ce spune Scriptura cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos și încă de atunci spuneam, este asemenea nașterii. Este asemenea nașterii. Cele care ați născut surorile știți foarte bine ce înseamnă aceasta. Pe măsură ce durerile se întețesc, se apar la intervale tot mai mici, e semnul că nașterea este aproape. Cuvântul lui Dumnezeu chiar așa ne spune. Veți auzi toate veștile acestea și pe măsură ce ele se întețesc, pe măsură ce capătă ritmicitate, lucrurile acestea ar trebui să ne învețe pe noi că mult nu mai este. Mult nu mai este. Conflicte internaționale, cataclisme mondiale, epidemii mortale. Europa este în alertă de gradul zero din pricina gripei aviare. Prin toate mijloacele, peste tot, te duci în Olanda, te duci în România, se fac campanii de vaccinare și așa, spun ei, nu se cunoaște antidotul pentru această gripă care omoară. Nu care îți dă o mică răceală, îți curge nasul, ți se inflamează ochii, nu, omoară. Și ei se tem. Dar știți care sunt următoarele două epidemii ce afectează Europa? Este vorba despre sifilis și vaca nebună. Sunt epidemii deja care terorizează guvernele, terorizează sistemele medicale. Oamenii nu știu cum să facă față tuturor acestora. Așadar, gândiți-vă la aspectele acestea. Pentru că pe lângă ele, pe lângă degradarea habitatului, este și o degradare a habitanților, a celor ce locuiesc pământul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și despre aceasta. Iată, de exemplu, ce scrie apostolul Pavel lui Timotei, iar Petru face referire la aceste cuvinte. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplăcați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cât de bine se potrivesc cuvintele acestea vremurilor în care trăim. Pavel parcă face o descriere a generației noastre. Parcă ne creionează societatea în care locuim, în care trăim. Și aici putem distinge trei aspecte. Este vorba de degradarea caracterului, degradarea conștiinței, degradarea convingerilor. Toate acestea se înlănțuiesc, toate lucrurile acestea se influențează unele pe altele. Când vorbim despre degradarea caracterului, uitați-vă la lumea în care trăim, în care omul este îndrăgostit de sine. Tot universul trebuie să se învârte în jurul lui. Totul trebuie să se producă pentru plăcerea lui. Semenul nu mai are loc decât în măsura în care mă face pe mine să mă simt bine, în măsura în care servește plăcerilor și intereselor mele. Este o degradare a caracterului. O vedem în relațiile dintre noi. Nu ne mai putem baza unii pe cuvântul altora. Nu ne mai putem baza pe zâmbetul afișat atât de larg în față, pentru că este ceva în spatele lui. Nu ne mai putem baza pe discreție, nu ne mai putem baza pe, confidențialitate. Nu ne mai putem baza pe lucrurile acestea. Caracterul s-a erodat. S-a degradat, s-a degenerat. Pentru că s-a degenerat conștiința, s-a degradat conștiința. Era o vreme când conștiința, fie ea individuală sau publică, era la mare cinste. Se spune despre un tată că s-a dus cu copiii lui la un parc din acesta de amuzament pentru copii și era afișat acolo pentru adulți $10, pentru copiii sub 10 ani $3. El era cu copilașii de mână și când se intre, a întrebat câți ani au copiii. Și el a zis 10, 11, 12. Și atunci vânzătorul, hei, te dau banii afară din casă, de ce n-ai spus că au mai puțin? Și a spus, n-aș putea să o fac. Și atunci vânzătorul zice, dar cine ar fi știut? Ar fi știut Dumnezeu, aș fi știut eu și ar fi știut copiii. Ar fi știut copiii. Noi astăzi conștiința ni se pare o glumă, ni se pare un moft. Conștiința s-a degradat. Când vorbim astăzi despre efectele vinovăției, încercăm prin orice mijloace să le înlăturăm. Nu cumva să se simtă copilul vinovat că a luat note slabe, mai bine schimbăm sistemul de notare, încât fiecare să fie acomodat și să se simtă bine, să nu existe competiție. Nu trebuie să existe pedeapsă pentru că îl afectează psihic și cine știe în ce denaturat social și în ce serial killer se transformă mai târziu când este mai mare. Chiar și atunci când cineva este în cele din urmă judecat și condamnat la pușcărie, știți ce se întâmplă? Vin camerele de luat vederi și îl fac mai popular decât a fost. Uitați-vă la cazul Martha Stewart. Acum nu are un deal pentru o carte, are pentru un show de televiziune și are deja un film după timpul pe care l-a petrecut în pușcărie și este mai bogată și mai populară decât a fost. Astăzi, unul își omoară soția însărcinată cu copilul în pântece și are parte de cei mai buni avocați pe care îi poate aduce, pe care îi poate prezenta un barou. Toate acestea pentru că conștiința noastră s-a erodat. Nu mai funcționează. De la cele mai mici vârste până la cele mai înalte, nu ne mai pasă. Nu ne mai pasă. Dacă nu suntem prinși, suntem fericiți, ne bucurăm. Nu ne mai interesează că ne vede Dumnezeu, că noi știm ce este în interior și că se prea poate să mai știe și alții. Și toate acestea pentru că s-au degradat convingerile. Trăim într-o lume a relativismului. Nu mai sunt absoluturi. Astăzi nu mai sunt lucruri care sunt albe, negre. Toate devin o zonă gri. Avem media la dispoziție care dezbate idei, spunea Ravi Zacharia și mi-a plăcut atât de mult lucrul acesta, spunea, poți în lumea de astăzi să găsești cea mai trăznită idee și tot vei găsi un om cu doctorat chiar pe care să-l aduci dintr-un colț al lumii acesteia și să-ți facă o dezbatere care să te convingă că ceea ce e trăznit de fapt este bun și corect și ar trebui să crezi și tu lucrul acela. Nu mai sunt convingeri. Răspunsul nostru de cel mai multe ori, și ridic și eu mâna, mă fac și eu vinovat adesea de lucrul acesta, este, păi știu eu. Noi râdem de rabinul acela evreu care se întoarce acasă și povestește soției despre conflictul dintre Moșe și Isaac și zice, păi și tu ce ai zis lui Isaac? I-am spus că are dreptate și lui Moșe i-am spus că și el are dreptate. Și atunci spune, păi nu se poate să aibă amândoi dreptate. Și rabinul zice, ai și tu dreptate. Nu mai sunt convingeri. Râdem de lucrurile acestea, dar reprezintă o realitate tristă. Dați-mi voie să vă dau câteva statistici. Ascultați aici. În America, în care noi trăim, anual se vând droguri în valoare de 80 de miliarde anual. Și asta este doar ceea ce cât de cât a ajuns la cunoștința celor care fac astfel de statistici. Pentru că vă dați seama, este o piață subterană pe care nu o controlează nimeni. 80 de miliarde anual. 16 miliarde sunt cheltuiți în amuzament, 10 miliarde pe alcool, 5 miliarde pe țigări, 325 de milioane pentru mâncare, pe mâncare pentru căței și pisici. 325 de milioane, asta știți ce reprezintă? Cât de mult ne pasă de animale în comparație cu oamenii. Când Uniunea Sovietică se dezintegra, unul din cosmonauții lor era prins pe orbită, era într-o stație spațială în aer. Și nicio țară din fosta Uniune, pentru că acum se dezintegra, nu voia să-l mai aducă înapoi, pentru că costa foarte mult. Și omul se învârtea pe orbita Pământului și nimeni nu îl aducea înapoi. Și cineva spunea, zeflemitor, dacă ar fi fost un câine, imediat s-ar fi găsit sute de asociații care să facă rallies și tot felul de manifestații să-l aducă înapoi. 325 de milioane pentru căței și pisici, 304 milioane pe gumă de mestecat, 76 de milioane pe ruj de buze. Dar ascultați aici, în contrast, în bisericile protestante din America s-au donat 145 de milioane. Pentru evanghelism și misiune. 145 de milioane. jumătate din ceea ce se consumă pe țigări, pe tutun. Vă dați seama, asta arată foarte bine care ne sunt dorințele, așteptările, convingerile. Astăzi este greu, să-ți menții convingerile, pentru că totul este învăluit așa în relativismul acesta, în absolutism. Vin influențele din Est, se întâlnesc cu cele din Vest, vin cele din Sud, din Nord, toate, și încercăm să le acomodăm pe toate. Este bine căutând să ne facem loc unii altora. Dar, cred eu, trebuie să ajungem cu toții la întrebarea pe care o pune Petru. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit de realitatea aceasta. Noi nu facem altceva decât să o percepem, să o vedem întâmplându-se noi, în jurul nostru, cu noi. Dar care este răspunsul nostru? Care este răspunsul nostru? Nu o să spun decât atât în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului vom continua după amiază. Trebuie să fim preocupați de neprihănire. Prea iubiților, spune Ioan în prima lui epistolă, suntem copii ai lui Dumnezeu, ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Neprihănirea pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o la Golgota, pe cruce, cea care ne oferă nouă credincioșilor, atunci va fi făcută desăvârșită. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm cu mâinile în sân. Neprihănirea aceasta trebuie să se deruleze în noi. Trebuie să-și continue procesul pentru a ajunge la desăvârșirea aceea. Trebuie de asemenea să trăim în sfințenie. Se spune că un tânăr s-a angajat la o brutărie și într-o zi mătura pe lângă locul unde era telefonul, a sunat telefonul, a venit o lucrătoare de acolo, a pus mâna pe el, a răspuns, dintr-o dată s-a întors și cu voce tare a spus, vine! Și toată lumea a intrat într-o mișcare febrilă, care își schimbau șorțurile, care măturau, care ștergeau praful, tot. Tânărul nici nu înțelegea ce se întâmplă și dintr-o dată pe ușă intră inspectorul sanitar. Vezi, brutăriile aveau un sistem între ele și când inspectorul venea la una, se dădea imediat telefon la celelalte și toți se anunțau și toți se pregăteau. Știți ceva? Noi am fost anunțați, dar nu este niciun sistem telefonic care să ne spună peste un ceas, la noapte, mâine, luna viitoare, peste 2 ani. Sunt încercări. Dar ziua aceea nu este hotărâtă decât de Tatăl. Și Domnul Iisus Hristos și Sfânta Scriptură ne spune, va veni ca un hoț. Iată de ce noi trebuie să căutăm să trăim în sfințenie, veghind asupra căilor noastre. Și apoi trebuie, frați și surori, să menținem o nădejde vie. Trebuie să menținem o nădejde vie. Nu este ușor în lumea în care trăim. Veștile sunt din ce în ce mai sumbre. Iar spuneam familiei ieri, o pericopă citită în care se spune că doi evrei, în dimineața asta începem cu evrei, spune că doi evrei călătoreau cu metrou și unul din el se uită la colegul lui care citea un ziar arabesc. Când îl vede, imediat îi spune, măi, dar ți-ai pierdut mințile? Păi tu, evreu, citești ziar arabesc? Măi, zice, stai așa. Până acum am citit numai ziare evreiești. Și în ziarele evreiești tot asta am văzut. Se scumpește benzina. Este o coaliție internațională care urmărește distrugerea Israelului, kibuțul Cutare a dat faliment. Zice, măi, nu mai pot. Dar uite aici, citește în ziarul evresc. Ia uite-te tu aici. Evreii conduc lumea. Evreii controlează băncile. Evreii controlează media, zice. Nu-i așa că sunt vești bune? Nu? Frați și surori, dacă ascultăm doar la veștile lumii, e drept. Parcă ne descurajăm și noi. Citiți vestea bună. Citiți vestea bună. Noi nu suntem lăsați la voia întâmplării. Nu suntem lăsați în mijlocul furtunilor. Chiar dacă pământul acesta se degradează și se va dezintegra, noi nu vom cădea într-un neant, într-un gol. pentru noi este un cer nou și un pământ nou. Cred că v-am spus lucrul acesta. Am fost la o mormântare înainte de a pleca în România și fratele Daniel Chiu a avut un mesaj extraordinar despre Ierusalimul Ceresc. Un mesaj care m-a făcut pe mine să mă gândesc mai mult la lucrurile de sus. Noi ne gândim la ceea ce vedem și parcă suntem atât de prinși deja în ele. Și l-am invitat neoficial, dar cu îngăduința dumneavoastră poate facem o invitație să vină și să împărtășească cu noi. A studiat intens această problemă și într-o bună zi îl vom chema, dacă Domnul îngăduie, să vedem ce lucruri minunate a pregătit Dumnezeu pentru aleșii Lui. De aceea, mențineți vie nădejdea. El vine. Și noi spunem, Maranata. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Haideți să încheiem. Mircea, te rog pe tine să închei cu rugăciune.